Mariko umutwe wa 13. Yezu asohotse mu rugo rw'ingoro y'Imana, umwe mu bigishwa be aramubwira ati:
Mwigisha, irebere nawe. Mbega inzu yubakishijwe amabuye meza, mbega imyubakire y'agatangaza.
Yezu aramusubiza ati:
Aho ntureba inyubako y'agatangaza, ntawe rizasigara rigeretse kurindi, byose bizasenywa.
Maze Yezu yicara ku musozi w'iminzenze, ahateganye n'ingoro y'Imana, ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohani na Andereya biherereye. Baramubwira bati:
Tubwire igihe ibyo bizabera, n'ikimenyetso kizerekana ko igihe cyabyo byose kigeze.
Yezu afata ijambo ati:
Muramenye ntazagira ubayobya, kuko hazaduka benshi biyita izina ryanjye, bavuga bati ni Kristo, kandi bazayobya benshi. Nimwumva urusaku rw'intambara ziri hafi n'amakuru y'intambara za kure, ntibizabakura umutima. Ibyo bizagomba kuba, ariko sibyo herezo. Igihugu kizarwana n'ikindi, kandi umwami atera undi mwami. Hazaba imitingito y'isi hirya no hino, hatere n'inzara. Ibyo bizaba bimeze nk'imigendo ibanziriza ibise by'umugore. Namwe ubwanyu muramenye. Bazabajyana mu nkiko no mu nsengero zabo babakubite. Muzanahagarikwa imbere y'abami n'abandi bategetsi b'abampora. Bityo muzabagaho ubwami byanjye. Icyakora ni ngombwa ko ubutumwa bwiza bubanza kwamamazwa mu bihugu byose. Kandi igihe bazabarega mu nkiko, ntimuzahagarika umutima mbere igihe mwibaza ibyo muziriguza. Kuko igihe nikigera, muzahabwa icyo mukwiriye kuvuga. Simwe muzaba mwivugira, ahubwo ni Mwuka Muziranenge uzavuga. Umuntu azicisha umuvandimwe we, umubyeyi nawe azicisha umwana we, n'abana bazagomera ababyeyi babo babicisha. Muzangwa n'abantu bose babampora, ariko uzihangana akageza ku munsi w'imperuka azarokoka. Nimubona cya giterashozi kirimbuzi gihagaze aho kitagomba kuba, usome ibi abyumve neza. Icyo gihe bazaba bari muri Yudeya bazahungiye mu misozi. Uzaba ari hejuru y'inzu, aramenye ntazamanuke ngo yinjire mu nzu agire icyo avanamo. N'uzaba ari mu murima ntazasubira imuhira gushaka umwitero we, hagwa bazaba batwite cyangwa bonsa muri iyo minsi. Musabe Imana ibyo bye kuzaba mu mezi y'imbeho, kuko muri iyo minsi hazaba amakuba akabije atigeze abaho kuva isi yaremwa kugeza ubu, kandi atazongera kubaho ukundi. Iyo Nyagasani atagabanya iyo minsi, ntawe ari kuzarokoka. Ariko kubera abo yitoranyirije, iyo minsi yarigabanyije. Icyo gihe rero nihagira ubabwira ati dore nguyu Kristo, cyangwa ati nguriya, ntimuzabyemere. Hazaduka bita Kristo n'abita abahanuzi, bazerekana ibimenyetso bakore n'ibitangaza, ku buryo bayobya ab'Imana yitoranyirije bibaye ibishoboka. Mwebweho rero murabe maso, ibyo byose mbaye mbibabwiye bitaraba. Ariko muri iyo minsi, nyuma y'iyo mibabaro, izuba rizijima n'ukwezi kwe kumurika, inyenyeri zihanantuke ku ijuru, n'ibinyabubasha byo mu ijuru bihungabane. Ubwo nibwo abantu bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ububasha bwinshi n'ikuzo. Nibwo azatuma abamarayika gukoranya abo yitoranyirije bavana iburasirazuba n'iburengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo, kugera aho isi n'ijuru bigarukira. Murebere ku giti cy'umutini kibabera urugero. Iyo mubonye amashami yacyo atoshye akameraho ibibabi, mumenya ko impeshyi yegereje. Ni nako rero igihe muzabona ibyo nababwiye bibaye, muzamenya ko umwana w'umuntu ari hafi ndetse ko ageze ku irembo. Ndavuga nkomeje ko ab'iki gihe batazashiraho ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye azahoraho. Icyakora umunsi n'isaha bizaberaho ntawe ubizi, habe n'abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, bizwi na Data wenyine. Muramenye rero mube maso, musenge uko mutazi igihe ibyo byose bizabera. Byageranywa n'umuntu wagiye mu rugendo agasigira abagaragu urugo rwe, buri wese amugeneye icyo agomba gukora, agategeka n'umurinzi w'irembo kuba maso. Murabe maso rero kuko mutazi igihe nyir'urugo azahindukirira, haba mu matarama cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa se umuseke utambitse. Muramenye atazabatungura agasanga musinziriye. Ibyo mbabwiye ndabibwira bose, mube maso.